Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Među mnogim pitanjima koja su aktuelna u toku pandemije koronavirusa, pitanje otvorenog pristupa Open Access je posebno zanimljivo, možemo da kažemo, ali i važno. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama do 10 sati, a naša tema danas je otvoreni pristup, odnosno šta je zapravo otvoreni pristup u koliko smo sadržaje koje gledamo i gledali smo i preuzimali u toku pandemije i nastavit ćemo to da radimo, šta je od tih sadržaja zapravo slobodno, šta je besplatno, šta ne možemo da preuzimamo jer treba da poštujemo autorska prava. Pričat ćemo o temama knjige Otvoreni pristup, o to copyrightu naravno, o tome šta je pravo na e-čitanje, o tome da li Google ubija po znacima navoda, naravno opšte znanje. A danas sa nama Gordana Ljubanović, bibliotekar, savjetnik, prevodilac i istraživač. Dobar dan, Gordana, hvala vam što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, mi smo, da tako kažemo, iskoristili priliku, zapravo vaš boravak u Beogradu, budući da živite i radite već izvestan broj godina u Crnoj Gori, i evo da kažemo okolnost da vas pozovemo i da budete danas sa nama, i pokušat ćemo da prođemo brojne teme jer se vi zapravo temama digitalnih biblioteka, informacione i medijske pismenosti, odnosa sa korisnicima bavite zaista dugi niz godina, što kao istraživač, što kao bibliotekar i kao prevodilac. Pre svega, možda da kažemo ukratko da za naše slušalce koji nisu imali prilike da vas slušaju, da vi sami kažete šta sada tačno radite.
Ja sam u bibliotekarstvu, evo sad dok sam čekala da počne emisija, računala sam otprilike 25 godina. Nije to u mojim studentskim danima bio, nisam ja ono kad sam bila mala žela da postanem bibliotekarka. Plet i sticaj okolnosti je meni u jednom trenutku života otkrio tu profesiju, i taj svet organizacije i informacije je nešto što je mene dobilo za ostatak mog profesionalnog života. I tako sam ušla u stvari u ono što se zvanično zove bibliotečko-informaciona delatnost. Tako složenica, jeli, sa crticom u stvari ukazuje na to da biblioteke nisu samo mesta gde sede nekakve tete sa naočarima i punđom i viču tišina ili viču nema ili nešto tome slično, nego da je to ceo jedan užasno uzbudljiv i veoma modern svet informacija, pogotovo sada u eri u kojoj mi živimo, digitalnih informacija, informacija koje su dostupne na webu, i to, mene je to očaralo, najprostije rečeno. Kako sam verovatno karakteru radoznala osoba, ja sam ulaskom u bibliotekarstvo počela da se bavim katalogizacijom, naravno to otprilike time manje više svi počinjemo, i radom sa korisnicima, i videla da su to dve strane dve strane istog novčića. Znači da su bibliotekari ljudi koji, kojima je primarni, prvenstvena svrha, jeli, te delatnosti i smisao njihovog postojanja 8 sati u nekoj biblioteci, da informacije o najrazličitijim izvorima informacija, knjigama, časopisima i tako dalje i tako duže, upakuju i prezentuju tako da korisnici mogu što lakše da dođu do njih, što brže i da dobiju što tačniji odziv na svoj upit, to jest što tačniji, što približniji materijal onome što je njihova potreba. I tako je to krenulo. Šta bih rekla? Rekla bih da sam ja u bibliotekarstvu neka vrsta svaštara, jer me je ta radoznalost terala da se udubljujem i pobliže upoznajem i bavim sa nekoliko različitih oblasti bibliotečko-informacione delatnosti. Jedna od njih u jednom ovaj periodu je bio i otvoreni pristup. Između ostalog, ja sam 10-12 godina radila u Narodnoj biblioteci Srbije, osnovala, mislim, naravno ne ja lično, osnovala biblioteka, ali ovaj, ja sam postavila na noge obrazovni centar za stručno usavršavanje bibliotekara iz cele Srbije. U tom centru po prirodi stvari mi smo bili usmereni na inovacije. Znači da s jedne strane pratimo savremene trendove u svetskom bibliotekarstvu, a s druge strane da poznajući situaciju u bibliotekama u Srbiji procenimo šta, u kojoj meri i na koji način su te novotarije primenljive kod nas i da onda organizujemo odgovarajuće obrazovne programe za naše bibliotekare. I tako je to išlo jedno 12. godina. Poslednjih 7 godina sam u Crnoj Gori, 4,5 godine sam radila u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore, a poslednje 2-2,5 godine radim kao da sam obišla krug, vratila sam se u sektor gradskog bibliotekarstva iz kog sam i počela, znači ovog javnog, narodnog, popularnog bibliotekarstva i radim u Narodnoj biblioteci Budve, brinem o zavičajnoj zbirci te biblioteke i postavili smo digitalnu biblioteku u kojoj sada koju sada polako punimo sadržajima od lokalnog interesa i značaja, lokalnim glasilima digitalizovanim, knjigama lokalnih autora ili na lokalne teme Budve i budvanskog kraja.
Evo sada možda kada ste pomenuli na kratko, možda u ovom uvodnom delu, rad u Narodnoj biblioteci Srbije, sigurno i saradnju sa Vesnom Injac.
Da.
Dakle, Vesna Injac koja nas je prerano napustila i koja je zaista dala jedan nemerljiv doprinos kada je reč o temama iz oblasti digitalizacije i posvetila se u potpunosti radu u biblioteci, pa možda je tu neku rečenicu samo da se malo podsjetim.
Ja sam Vesnu upoznala praktično kao na samom početku svoje bibliotekarske karijere, iako sam počela da radim u jednoj opštinskoj biblioteci opštine Zvezdara, koja je deo sistema biblioteke grada Beograda, sticem opet ali okolnosti mojih interesovanja, neka istraživanja su me odvela u Univerzitetsku biblioteku i u Narodnu biblioteku Srbije i tada sam upoznala Vesnu. Vesna je meni dala prvi adresar tadašnjih, jeli, neke 96. 7. godine, adresar online izvora koji su od interesovanja za bibliotekare. Posle toga, kada sam ja došla u Narodnu biblioteku Srbije 2002. godine, ona je naravno bila tu, s vremenom je postala i pomoćnik direktora i sticam, opet kažem, okolnosti, ja sam bila ta koja je napisala taj oproštajni tekst, nekrolog, jeli, za glasnik Narodne biblioteke Srbije i jedna od stvari koje sam tu istakla je da je Vesna bila veća od sredine u kojoj je radila i funkcionisala. Veća je bila po svemu, i po svom radnom kapacitetu, i po obimu svojih interesovanja, i po koncentraciji i memoriji, i po zahvatima, po svojim željama, po aspiracijama, znači projekcijama šta je ona želela da bude naše bibliotekarstvo. Koleginica Dobrila Begenišić, koja je sa njom dugo sarađivala, i ja smo priredile knjigu koju je ona pripremala inače i koja je objavljena posthumno zajedno sa njenom bibliografijom ali njenih radova, i to je stvarno jedna ogromna paleta. Ja za sebe kažem da sam svaštar, a Vesna je tek bila, njena lepeza interesovanja i delovanje je bila još šire i veća. Okolnosti su bile takve da je došlo do promene. To što se u Narodnoj biblioteci dogodilo te 2013. godine, ja i danas vidim kao jednu laboratoriju, kao jedan mikro primer onoga što je sledovalo u kompletnom, što je usledilo u kompletnom našem društvu. Znači, jedna promena ne samo hijerarhije vrednosti, nego doživljaja i postupanja u svetu, ophođenja, načina na koji se stvari rade ili ne rade. To je zaista bio jedna onako velika pretumbacija.
Jasno. A kažete mi sad možda, evo, pošto imamo još nekoliko minuta u ovom uvodnom delu, kada smo sad pomenuli jedan pregalački rad Vesne Injac, sigurno ste imali prilike da vidite na internetu one šolje na kojima piše nemojte da pomešate vašu Google pretragu sa mojom diplomom bibliotekara, odnosno sa mojim bibliotečkim znanjem. Možda bi bilo dobro da sad zaključimo kako je sada mesto, dakle, ukoliko evo sad nek mlad čovek izađe, traži nešto na Google, želi da nađe sadržaj za svoj seminarski rad ili za neki projekat, kakva je razlika između te takve pretrage na Google-u i onoga što može da dobije kao informaciju u biblioteci danas?
Razlika je stvarno jako, jako velika. Međutim, mnogi ljudi ili većina ljudi tu razliku ne primećuje iz jednostavnog razloga što se ljudi idući zadovoljavajući neki svoj princip najmanjeg otpora naprosto sve više i više zadovoljavaju manjim i manje kvalitetnim i manje tačnim i manje preciznim i tako dalje. I nije to samo stvar, recimo, mladog čovjeka koji treba nešto da pretraži i da uradi svoj seminarski rad. To je stvar njegovog profesora koji prihvata takve siromašne i izvore pokupljene ono sa prve stranice pogodaka na Google. Ja sam se godinama bavila i informacionom i medijskom pismenošću. To je opet oblast koja je esencijalno bitna za informisanog građanina, stručnjaka, informisanu osobu bilo koje vrste i za dobro snalaženje u ovoj poplavi prilično neorganizovanih informacija, tog interneta na kojem egzistira sve. I ono slučajno, i vaše, i moje, i akademika, i svakoga ko ume da otkuca neki komentar, napiše post ili već nešto tome slično. Vrlo relevantne istraživanja svetska su nedvosmisleno pokazala da mi tu bitku za informisanog čoveka gubimo već sa srednjom školom. Kada mladi ljudi sa pogrešnim informacionim navikama stignu do nekog fakulteta, tada je već kasno, poprilično kasno. Znači, informaciona i medijska pismenost je nešto što se u razvijenim zemljama uči i praktikuje bukvalno od vrtića. od obdaništa. Kroz osnovnu školu i kroz srednju školu, a u toj, opet u toj sprezi informacione i medijske pismenosti, zbog veće medijske atraktivnosti, medijska pismenost izlazi negde na površinu i smatra, prosto više ljudi zna za to. Recimo, od 10 ljudi, 8 će vam, 8 neće umjeti da vam objasni razliku između informatičke i informacione pismenosti.
A mi ćemo vas pitati da nam vi to objasnite nakon što ćemo sad uživati u muzičkom izboru Predraga Vasića. Sati 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Razgovaramo sa Gordanom Ljubanović, pa pre nego što pređemo na našu temu koja nam je centralna u današnjoj emisiji, to je otvoreni pristup. Gordana, da objasnimo samo kratko u razliku između informacione i informatičke pismenosti.
Da, s tim smo završile prethodni blok. Informatička ili računarska pismenost, to su veštine, odnosno znanja rada na računaru. Informaciona pismenost je skup veština koje čoveku omogućavaju da rukuje informacijama. Znači, računar je mašina, on ima neke aplikacije, neke programe i sada, ne znam, u Wordu treba da kliknete ovo da biste centrirali tekst ili da kliknete ono da bi vam, ne znam, slajdovi išli ovako ili onako. Informatička veština je, pismenost je više tehnička veština. Dočim je informaciona pismenost semantička veština i ona pravi tu finu razliku između ljudi koji poveruju tipa onih što su ispirali grlo hlornom kiselinom ili bličom ili već čime, jeli? I onih koji umeju da se obaveste šta je to izbeljivač i kakve posledice na čoveka ostavlja. To ovako slikovito.
Slikovito, jasno. Hvala vam. E sada da pređemo na našu temu, otvoreni pristup. Tema otvorenog pristupa naravno nije postala aktualna sada u doba pandemije, ali je dobila jedan, da kažemo, drugačiji kontekst i počeli smo da razmišljamo o njoj i na drugačiji način. Pa evo za početak možda da bi bilo jasno o čemu pričamo, šta je zapravo otvoreni pristup?
Ovako, ja ću samo pre nego što kažem par reči o knjizi koja se bavi otvorenim pristupom reći da ja nisam praktičar. Znači, ja imam kolege, pogotovo u visokoškolskim, znači u univerzitetskim bibliotekama, u bibliotekama fakulteta, zatim u bibliotekama naučno-istraživačkih institucija, koji se praktično bave otvorenim pristupom. Znači, održavaju repozitorijume radova svojih članova ili uređuju online časopise koji su u otvorenom pristupu. Znači, oni su praktičari. Ja sam se otvorenim pristupom bavila, kažem, više sa te pedagoške strane, jer sam u jednom trenutku shvatila da je to pokret i da je to koncept budućnosti i smatrala sam sa te pozicije nekog koji je uređivao obrazovne programe za bibliotekare u Narodnoj biblioteci, da je to nešto sa čim apsolutno je neophodno da se upoznaju naši bibliotekari. I u sklopu tih napora i poslova sam i kao urednika edicije, jedan od urednika edicije Biblioteka Plus, odnosno B Plus, koju objavljuje izdavačka kuća Clio, predložila za prevođenje i objavljivanje knjigu Pitera Subera, jednog od predvodnika pokreta za otvoreni pristup. Ta knjiga je prevedena, objavljena je 2017. godine i ja je preporučujem svima koji ne znaju šta je otvoreni pristup ili ne znaju dovoljno da je pogledaju, prelistaju i pročitaju po nešto iz nje. Otvoreni pristup je koncept po kojem se plodovi ljudskog intelekta, znači naučno-istraživački radovi, knjige, tekstovi bilo koje vrste, multimedija, programski kodovi i tako dalje stavljaju na raspolaganje korisnicima besplatno i bez većine, tu ta reč je važna, većine ograničenja koja podrazumeva copyright. To je ovako u najkraćem definicija. Kažem, postoje ljudi koji se time praktično bavi, koji bi mogli mnogo merodavnije da vam govore o nijansama i o primeni otvorenog pristupa od mene, ali ovo je onako za široku publiku definicija. Knjiga Pitera Subera je izašla u jednoj ediciji Masačusetskog tehnološkog instituta, koja je rađena po ugledu na onu čuvenu francusku ediciju visoke popularizacije Šta znam. To su tekstovi stručnjaka, predmetnih stručnjaka, koji nisu sažeci nekih učenih monografija, nego su iznova napisani tekstovi na jedan popularan, sažet, pregledan način na najraznovrsnije teme. Suberova knjiga, kažem, izašla u toj ediciji i on u predgovoru kaže da je to knjiga za zauzete stručnjake. Znači, on se vodio, oblikujući je idejom da treba da bude kratka, da treba da bude sažeta, da treba da bude pregledna, da treba logično da poređa uže teme u okviru ove, tog koncepta, te priče o otvorenom pristupu. I još jedan kvalitet koji sam ja uočila radeći na njoj, prevodeći i uređujući, je da kao da Suber kao da stoji u glavi, ajde da kažemo, jednog obrazovanog laika i čuje pitanja koja taj laik u sebi postavlja čitajući knjigu, šta ga interesuje, i već posle par rečenica odgovara na to pitanje. To je neobična i veoma, veoma zanimljiva stvar u toj knjizi.
Kažite, kako bismo najjednostavnije, pa možda i uz neki primer lep, objasnili zašto je važno zašto je važna tema otvorenog pristupa, zašto je važno da budemo upoznati sa njom, zašto je možda postala posebno važna sada kada smo, većina nas je radila preko interneta, mnogi su radili od kuće, mnogi su svoje kancelarije u potpunosti premestili u svoje domove. Zašto je sada ovaj, to je dakle drugi deo pitanja, ta ideja važna?
Moje mišljenje je da je taj koncept i pokret otvorenog pristupa važan na dva načina. Jedan način je praktičan, ovo o čemu vi govorite, kako ljudi mogu doći do kvalitetnih sadržaja na najrazličitijim medijima, znači najrazličitije vrste, tekstualnih, zvučnih, multimedijskih i tako dalje, na bezbedan način, na fair način, i zadovoljiti svoje informacione potrebe ili potrebe razonodne vrste ili svejedno kako već da potrebe imaju. Znači, to je sad praktičan razlog zbog čega je ovaj otvoreni pristup važna stvar. Međutim, meni se čini da postoji jedan dublji razlog, a to je civilizacijski razlog, ako mogu tako da ga nazovem. Otvoreni pristup se pojavio sa povećanjem sadržaja koji su u digitalnom obliku. Digitalizacija sadržaja je jedna revolucionarna mogućnost. Jedan bitan pomak u istoriji, ako da ne zvučim pretenciozno, ovaj čovečanstva, zbog toga što prvi put od kad čovek misli i intelektualno stvara i zapisuje negde, beleži to što stvara, prvi put smo u poziciji da znanje nije više rivalsko dobro. Znači, do pojave digitalnih zapisa, ako jednu knjigu ili jedan zapis na kamenu ili jednu ploču ili jednu traku magnetofonsku slušate ili čitate ili gledate vi, u isto vreme ne mogu i ja. Prvi put je znanje postalo takozvano nerivalsko dobro. Znači, da ga istovremeno može koristiti i eksploatisati, jeli, praktično neograničen broj ljudi. I to je u srži tog koncepta otvorenog pristupa. Copyright i sva ta ograničenja su veštački nametnuta, veštački proizvedena. I taj proces je poznat, već je sagledan istorijski. Znači, negde otprilike od 60. godina 20. veka razne akademije, instituti i tako dalje su shvatili da im je to preveliko zamajavanje, da se oni sami bakću sa nečim što nije njihova primarna delatnost, a to je uređivanje i objavljivanje publikacija. I onda su se pojavili susretljivi izdavači i rekli, hajde dajte, pa ćemo mi to da objavljujemo za vas. I taj proces kupovine produkata naučno-istraživačkog intelektualnog rada učenih društava, akademija, univerziteta i tako dalje, počeo je 60. godina. 80. se intenzivirao i paralelno s tim tačno možete da pratite kako se legislativa menjala. Znači, ti zahtevi da za ograničenjima ovakvim i onakvim su postali sve agresivniji, do dana današnjeg, kad mi imamo neku vrstu, pa ne baš rata, ali prilično zategnutog stanja između proizvođača, tvoraca intelektualnih sadržaja i izdavača. Jedan od kvaliteta, mislim, ja ne bih to sad elaborirala nešto duže, nije ni mesto ni vreme, u ostalom neću da prepričavam knjigu, neka je zauzeti stručnjaci uzmu i pročitaju. Suber vrlo plastično prikazuje kako se ta situacija odvijala. Recimo, ovde on navodi primer biblioteke Harvarda, koja je najveća akademska biblioteka na svetu, koja je
2008. ako neke, na taj, imala pretplatu, evo ako na to mislite, jeste, na 98.900 časopisa, to je upravo i deo koji sam ja izdvojila, a najbolje finansirana naučna biblioteka u Indiji, kaže u nastavku, na Indijskom naučnom institutu bila je pretplaćena na 10.600.
To je problem pristupa koji stvara problem jaza. Znate, dok je bilo para, biblioteke su pratile cene izdavača. E, kada je došla kriza, onda su se stvari stvarno zategle. Ali sam htjela drugi primjer da vam navedem. On ovdje kaže da je, recimo, da su u Sjedinjenim Američkim Državama visokoškolske biblioteke 1986. godine 44% budžeta svog su trošili na knjige, a 56% na časopise. Samo 10 godina kasnije, znači 96. godine, taj odnos se promenio u toliko što su svega 28%, nepunu trećinu trošile na knjige, a preko 70% na časopise. Znači, to je situacija koja je praktično neodrživa. Ili, recimo, moj omiljeni detalj, kad on kaže da je veliki izdavač Elsevier, agregator Elsevier, 2010. godine imao veću čistu zaradu od kompanije Exxon Mobil.
Šta nam to govori?
To nam govori da u tom procesu istraživač, naučno-istraživačka institucija, njen financijer, koji je vrlo često, je li država ili neka organizacija tipa u Americi, recimo institut za javno zdravlje, National Health Institute, izdavač, znači oni doprinose da bi neki rad nastao, da bi neko otkriće nastalo i bilo dokumentovano u naučno-istraživačkom radu, a da najveći deo zarade ide izdavaču. I što je još gore, izdavač stavlja razne zabrane instituciji koja je finansirala istraživanje i samom istraživaču, gde i kako može da dođe do svog rada i kako može da ga koristi. Sad ovo zvuči kao da su izdavači i proizvođači intelektualnih sadržaja u ratu. U svojoj knjizi Suber daje mnoštvo predloga. On je konstruktivan, on nije neko ko samo kritikuje. On daje mnoštvo predloga, konkretnih predloga, kako da se ta stvar uredi na korist i jednih i drugih. On nigde ne pominje u knjizi, ali meni je stalno, dok sam radila na toj knjizi, stalno mi je u glavi bila reč mera. Mera. Umerenost. Inače je mera i ravnoteža nešto što sve ređe srećemo oko sebe. Ali da otprilike negde treba pronaći ravnotežu između interesa svih. To je na kraju krajeva stvar demokratskog pregovaranja, jeli? Dogovaranja. Što se tiče praktičnih aspekata, otvoreni pristup nije isto što i univerzalni pristup. I to su razlike koje Suber objašnjava. On objašnjava razliku između zlatnog i zelenog otvorenog pristupa, između libre i različitih vrsta pristupa i objašnjava koja je kombinacija za koju situaciju i koje potrebe najbolja. Nešto je ograničeno na članove određene grupacije, znači kampusa, univerziteta ili već nekog konzorcijuma biblioteka i tako dalje, nešto je šire i tako dalje.
sa Gordanom Ljubanović, bibliotekarom, savjetnikom, prevodiocem, istraživačem. Pričamo danas o otvorenom pristupu i o brojnim drugim temama. Nismo možda rekli jasno sasvim tu jednu razliku između toga što je na internetu slobodno, dakle značenje reči slobodno na internetu i besplatno. Kako biste to najjednostavnije objasnili?
Tu imamo semantičku začkoljicu jer na engleskom je free. I slobodno i besplatno. Generalno, ljudi koji dosta borave na webu su svesni da je trend da se stvari kreću u pravcu formiranja slojeva. Znači, ta prvobitna hipijevska sloboda interneta i sve je tu i sve je na dohvat ruke i sve je besplatno, sve više se gubi i formiraju se slojevi, formiraju se zidovi različitih vrsta, obično imaju veze sa plaćanjem ili sa nekom vrstom drugom autorizacije, da li pripadate ovoj instituciji ili organizaciji ili ne pripadate i tako dalje. I sve je manje kvalitetnih tih slobodnih, u smislu besplatnih sadržaja. Vi možete pogledati film negde, jeli, piratski na nekom od tih sajtova, ali prvo to je onda loš kvalitet slike najčešće, onda je to ispresecano reklamama, onda pokupe vaše podatke sa tih sajtova pa vas onda gnjave svojim spamuju vas, jeli, i tako dalje. Znači, može biti i besplatno i dalje, ali negde vi to plaćate. Najčešće plaćate svojim ličnim podacima. Ljudi toga vrlo često nisu svesni, pa i ne znaju zašto im je, kada su otvorili Google, pojavilo im se sa strane slika nekakvih cipela, reklama za, ne znam, odeću ili za nešto. To je zbog toga što su prošli negde nekom ulicom, web ulicom, jeli, gde je bila i radnja sa cipelama i sad će im danima se tiltovati reklama za cipele, recimo. Pretpostavljam da vam je poznate da je taj ovaj...
Naravno.
Svima nam se to događa. Još jedan faktor koji je tu, čini mi se, važan, koji mnogo utiče na komercijalizaciju interneta, to je naš čuveni Google. Google koji je već 20 godina izaziva kontraverze, nedoumice, jedni se kunu u njega, drugi smatraju da je to na svetskom nivou zlo, ko što je nas zadesio Pink, na primjer. Ali on je tu pa je tu, ali treba znati šta je i kako sa njim. Oni čuveni Google-ov dizajn, prazne, bele strane na kojoj imate samo ono polje za unos termina koji pretražujete, je mač sa dve oštrice. Jeste to pregledno i užasno lako za korišćenje, ali ubacivanjem upita sastavljenog od jedne reči ili dve reči, vi dobijate milione pogotaka. Što je, mislim, ovako, mnogo lepo zvuči, ali šta čovjek da radi s 3 miliona nečega, treba mu 5 godina da pregleda sve to, jel'i? Prvobitni Google-ov algoritam kojim se oni proslavio, koji je te pogotke, jel'i, ređao po relevantnosti, odnosno po meri u kojoj je izvor približen ili se gađa, jel'i, sadržajem sa onim što ste vi ukucali, taj algoritam davno ne važi. Pre svega, gore su se pojavili adovi, odnosno plaćeni oglasi. Oni vam se prvi pojavljuju sada kad nešto pretražujete na Google-u, a dalje se pogoci nižu po nekom algoritmu koji Google nikada ne otkriva. Nikada se ne zna tačno kako je on to posložio da vam se baš tim redom pojavljuju pogoci, ali otprilike ima već niz godina kako se pojavljuju prvi, najnoviji, najsvežiji izvori informacija. To što su oni najnoviji uopšte ne znači da su najrelevantniji ili najkvalitetniji. To je samo jedan od primera. Znači, u tom svetu vi s jedne strane imate ljude kao što je, recimo, Clay Shirky, koji je onako zaneseni apostol interneta i koji smatra da je samo stvar tehnike. Kako ćemo mi da napravimo najpreciznije alatke da koji će u tom okeanu, u tom tetisu svega i svačega pronaći baš ono što nama treba. S druge strane su, ajde da kažemo, realisti ili čak pesimisti, ljudi kao što recimo Andrew Keen, pa Manuel Castells, pa Nicholas Carr, koji je, ja mislim su njegovi plićaci, ili Plitko
je kod nas prevedeno, Helix
prevedeno, Evgeni Morozov i tome slični, slični ljudi koji promišljaju savremenu digitalnu civilizaciju i web uopšte, njegove pozitivne i negativne stvari. U jednom momentu ste me pitali šta bibliotekari rade ili kakva je njihova budućnost. Oni imaju samo ukoliko uspeju da ostanu neka vrsta recenzenta, filtera, gatekeepera u svemu tome. Nažalost, to je moja profesija, ja je mnogo volim, ali mislim da se ograničim na ove naše krajeve, negde gube bitku, jer nisam sigurna da se dovoljno radi ni sa opštom publikom, ni sa studentima na temu korišćenja i pronalaženja relevantnih i kvalitetnih izvora informacije. Ja namjerno stalno govorim izvori informacije, jer su oni na najrazličitijim medijima i u najrazličitijim formatima. Da li je to knjiga, da li je to video zapis, tutorial, da li je časopis, članak iz časopisa, zbornika, muzički zapis, nije uopšte važno o čemu je reč.
Ovo što ste pričali o Googlu, to je, preveli ste sa engleskog jezika, da li Google ubija opšte znanje?
Jeste, to je bio članak jednog britanskog stručnjaka koji je izašao u jednom tematskom bloku u okviru glasnika Narodne biblioteke Srbije, koji je bio posvećen fenomenu Googla i njegovim uticajima. Teza tog autora je da ljudi sve mislim, nije to neka revolucionarna teza, on je to samo obrazložio i dao neke statističke podatke. Znači da ljudi sve manje sami kopaju i traže informacije, a sve više se za svaku sitnicu oslanjaju na Google i Wikipediju. Wikipedia je opet posebna priča, ali ne samo u smislu kvaliteta članaka, odnosno referenciji ljudi koji pišu članke, nego zbog mnoštva spornih tema koje dožive po 30 editovanja dnevno, 30 uređivanja dnevno. Znači, dođe jedan sa jednim pogledom na svet, pa preuredi članak, jeli, prema svom stanovištu, pa onda dođe drugi koji preuredi prema svom, kažem, i u svetskim razmerama sve više tih kontested, odnosno spornih tema gde ne vlada isto mišljenje, da li je zemlja okrugla ili ravna, i tako dalje.
Evo možda na kraju, pošto nam je ostalo još svega par minuta, da ovu našu priču o informacijama u digitalnom dobu, eto, to bi mogao da bude naziv, zaokružimo ovim što ste pomenuli, a dragocenim za biblioteku, a to su korisnici. Dakle, kako vidite mogućnosti komunikacije sa korisnicima u savremenom okruženju? Biblioteke danas imaju, osim odavno, svoj web sajt, imaju i svoje društvene mreže, neko to radi manje, neko više uspešno, društvene mreže da bi se odvijao dijalog na njima, znamo, potreban je veliki trud, potrebno je postavljanje dobrih pitanja i podsticanje tog dijaloga, dakle, nimalo jednostavan posao. Kako vi vidite to mogućnosti za korisnike i za biblioteke?
To je ono što bi se reklo vruća tema u svetskom bibliotekarstvu već je duže vremena, tako da ne mogu ja reći ništa sad mnogo pametno na tu temu. Ja samo mogu reći svoje mišljenje, a to je da uz sve online i izvore i komunikaciju na distancu, čoveku je još uvek potreban potreban drugi čovjek, potreban mu je fizički prostor. Znači, taj jedan pokret, recimo, virtualnih biblioteka, koji je tamo negde 90. godina prošlog veka bio u neverovatnom usponu. Čak su neke biblioteke rashodovale sve knjige i rekli da potpuno prelaze na elektronske knjige, je dostigao neki svoj vrhunac i onda je to postala jedna ravna crta. Biblioteke bez korisnika nemaju, mislim, gube bez fizičkih korisnika, jeli? Ovi gube neki smisao postojanja, a koliko sam ja videla, ne samo kod nas, nego i u nekim visoko razvijenim bibliotekarstvima, napravili su krug. Znači, prvo su učinili, recimo, u Danskoj, sam imala prilike da vidim taj proces, da su prvo sve učinili da korisnici sve dobiju automatizovano i da ne moraju da dolaze, da ubacuju knjige na spolje, na ulazu u biblioteku, u kanale, da ih vraćaju, da ih uzimaju opet automatizovano na daljinu i tako dalje, da bi onda ponovo obišli krug i počeli da pravi prostore za socijalizaciju, za druženje. Jer u mnoge biblioteke korisnici ne dolaze, naravno dolaze prevashodno zbog onoga što im je potrebno u smislu knjiga ili neke druge građe, ali mnogi od njih dolaze i da u tom bibliotečkom prostoru, koji je uvek bio jedan demokratski, jedan otvoren prostor, provedu neko vreme, jer je to opet po većini istraživanja prostor koji ljudi doživljavaju kao siguran, kao komotan. I mislim da biblioteka bez korisnika nema i obrnuto.
Evo je to lep način da zaokružimo naš današnji razgovor. Dakle, bila je ovo, poštovani slušalci, emisija Digitalne ikone. Sa nama je bila Gordana Ljubanović, bibliotekar, savjetnik, prevodilac i istraživač. Hvala lepo na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala.
A današnju su emisiju pripremili i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Trigger, but your trigger finger's mine. Silver dollar, golden flame. Dirty water, poison rain. Perfect murder, take your aim. I don't belong to anyone, but everybody knows
James
my name.
Paul.
Why the way you've been on? I'm in bold, call me cocky. Watch your tone, you better love me, 'cause you're just a clown.